habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sanadka 2022-ka waa 9:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa caawi iyo dunida anigoo ah sahra cabdi axmed caawa iyo dunida qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ka dhoofay garoowe dibna ugu noqday dhowr maalmood kadib oo wadahadallo ah oo madaxda puntland uu la galay magaalada muqdisho haddaba maxay tahay aragtida dadweynaha ku dhaqan puntland
waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu yii bilaaqashuu ku yimidna uu ku noqday
maadaama uu madaxweynihii soomaaliya uu yahay hata jir ama ha xumaa ama ha fiicnaade de waa nasiib daraan leh puntland haddaana wax go-aamaa ka soo saarin intaasoo cashana ay dowlad goboleedyadii kale kaga nasiib badnaadeen
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida kanada ku koray oo iska kaashanaya horumarinta dhallinyarada
annaga waxaan uga duwannahay annaga xanuun dhacay daawadiisaan nahay oo ah dhallinyaradii ayaan nahay way jiraan communitiya soomaaliyeed dad badan oo diwaan gashan qaarna waxbay qabtaan kii wax qabta annaga oo soomaaliya jirna waan soo dhoweynaynaa annaga waxaan nahay urur dhallinyaro
qodobadaasi warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeenii dunida wadaadka reer ciraaq ee shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh muqtada sadar ayaa isniinta maanteeta ah waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda isla markaasina uu xirayo xisbigiisii siyaasadeed isaga oo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aan la xallin karin ee go-aankiisa uu hurinayo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaankeegii ugu dambeeyey ayuu sadar ku yiri hadal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka isaga oo dhaleeciyey hogaamiyaasha siyaasadda ee shiicada kuwaasi oo uu sheegay inay ka gaabiyeen in ay iyagu markaasi gaaraan hanaan amaba markaasi heshiis ay ku yihiin siyaasadda iyo aragti midaysan ma uusan faahfaahinin xirnaanshiyaha xafiisyadiisa balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan sadar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ka baxay siyaasadda ama dowladda uu kala dirayo isagoo sidoo kaletana ay jiraan maleeshiya daacad u ah wuxuuna si weyn u maamulaa hay-adaha dowliga ah ee dalkaasi waxaana weli uu leeyahay koox dabley ah oo kumanaan gaarayso kuwaasi oo dalkaasi ku sugan wuxuu inta badan kusoo noqday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed kadib markii ogeysiisa lamida kuwan uu bixiyey inkastoo ismarwaaga siyaasadeed ee hadda ka jira ciraaq uu u muuqdo mid adag oo xalkiisa ay adag tahayba in la gaaro ismarwaaga siyaasadeed ah sadar iyo sidoo kaleeto shiicada dalkaasi ayaa waxa ay keentay in ciraaq ay dhacdo dowladdii jirtay xisbiga sadar ee sadrist blok ayaa waxa uu kaalinta koowaad uu ka galay doorashada bishii oktoobar balse waxa uu xildhibaanadii kala baxay baarlamaanka bishii juun kadib markii uu ku guuldaraystay inuu soo dhiso xukuumad isagu uu doortay taasi oo markaasi ugu hanjabtay halkii uu rabay inuu ka gaaro siyaasadda taageerayaasha wadaadkan ayaa waxaa sidoo kaleeto ay xoog ku galeen xarunta dhexe ee baarlamaanka ee baqdaad tani markaas wixii ka dambeeyey waxaa rabshado ay hareeyeen xarunta baarlamaanka waxaana la hakiyey dhammaanba adeegyadii ka socday xaruntaasi guddiga doorashada ee dalka angolana isniinta maanteeta waxay ku dhawaaqeen in xisbiga talada haya ee m p l a oo talada ku dhawaad 10 soo hayay uu ku guuleystay doorashadii qaran ee toddobaadkii hore iyada oo madaxweynaha dalkaasi joe loranga uu u dhiibay mar labaad awooddii mar kale inay ku guuleystaan guddiga doorashada ayaa xisbigii hore ee Marxist People's Party amaba movement waxa uu ku sheegay in aqlabiyadda uu ku helay 15.17% kadib markii la tiriyay dhammaan codadkii la dhiibtay halka uu muddo dheer uu ka soo jiitamay midowga qaranka ee madaxa banaan ee Angola amaba United oo isagu helay 43.95% natiijada ugu fiican ayaa halkaas soo gaaray abid inkastoo kala barcod bixiyasha Angola ay iyagu isdiiwaan geliyeen isla markaasina u soo bixeen doorashadii arbacadii haddana wali waxa muuqata in xisbiga MPLA uu awoodda siinayo wax ka badan kuraasta 15 oo iyadu siinaysa awoodda dalkaasi Suxufiinta waddanka Suudaan ayaa waxay sheegeen inay sameeyeen ururkii ugu horeeyay ee madax bannaan oo ayagu ay ku mideysan yihiin muddo 10 sano taas oo lagu tilmaamay talaabo muhiim ah oo loo qaaday in dib u soo celin lagu sameeyo xurriyadda hadalka ee dalkaasi kadib afgambigii halkaas ka dhacay ee military guusha waa inaan dib u hanano ayay yiraahdeen ururkeena muddo ka badan 30 sano oo aan dib u difaacina ay yiraahdeen xurriyadda hadalka iyo xirfadeena saxaafadda sidaas waxa yiri wariye la yiraahdo Waciid Cabdinuur oo saacado badan sugaya in uu codkiisa dhiibto doorashada hoggaanka ururka axada shalay ahayd ururkaasi waxa uu helay hal waa tiraka badan 1,064 xubnood halka 659 kamidana ay qayb ka qaateen codbixinta axaddii dhacday. Ururkan ayaa waxa hareeyay oo ka soo horjeestay taliska Cumar Xasan Albashiir xilli hore waxaana jirtay in xubno kamida ururkaasi la xirxiray kadib kacdoonkii dalkaasi ka dhacay 2019 inqilaabka military oo dhacay bishii Oktoobar ee sanadkii la dhaafay ayaa waxa uu soo afjaray nidaamkii awoodda qaybsiga dalkaasi ee xukunka xoog ku haysatay muddada aadka u dheer. Habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana walaanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo sidoo kale to madaxda maamulka Puntland ayaana la shaacinin ilaa iyo haatan waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo natiijooyinkii ka soo baxay warbixintan waxay noo soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birje
kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo 4 cisho ay la soo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhamaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii ka soo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyay kadib tagitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa aad la soo weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee isla dhexmarayo dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyay mikrofoonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali waxaan joogaa Garoowe hadii aan fakarkayga ka dhibto shantii bari iyo saacadii dheeriga ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaa qorshe ku yimid oo ku noqday qodobka labaad soo haray waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay waxaan anaga haddan aad u qiyaasay waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhaxeeyeen ama xisaabi wax ka dhaxeeyeen inuu maartay la xisaabtamay haddii xisaabti u dhamaatay inuu dib u noqday laakiin soo wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqeyn
aniga directeeda ka dhiibto maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo laba maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah aniga aragtideedu waxay ila tahay maxay tele waa dowlad goboleed aad u nasiib badan baan leeyahay Puntland de madaxweyne Danina haddii aanu inta albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go'aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen dawaa ayaan daran lahay Puntland marka aniga waxaan leeyahay maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay xataa jiq ama xumaan ama ha fiicnaade dawaa nasiib daran lahay Puntland hadana wax go'aan ma ka soo saarin intaas cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waayaan daran dhigi kara iyadoo ay jirto abaaro.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaan loo ah kulamo caynkan ahi oo aad u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo 10 sano ee ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan lala wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arrintan iga waramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen garowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii ayagu si shaqsi ay u kala arag duwan yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka isheedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Masabir Jeeb, VOA, Garoowe.
Ayadoo bilihii ugu dambeeyay dowladda Kanada ay sheegayso inay musaafirin doonto dad Soomaali ah asal ahaan sababtoo ah waxaa lagu qanci waayay jinsiyadda ay sheeganayaan ee Soomaalinimo iyo waraaqahooda, dadkaasi ay wateen ayaa haddana dhinaca kale mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kanada waxa ay ku howlan yihiin sidii ay markaasi xal ugu heli lahaayeen xaaladahaasi iyo joogitaanka dadkaasiba. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Shamse Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin ku midaysan sidii wax loogu qaban lahaa dhalinyaradan. Hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalka Kanada. Shamse ayaa wax ka weydiiyey halka ay ku dambeysay musaafirinta dhalinyarada Soomaalida iyo dadaalada ay wadaan.
Dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid ah in ay maaragtay sharciyada qoloyinka laga qaadayo oo sharciyada lagu heesto, in aan u istaagnay, aan u dacwoonay looyaro iyo dowladdaba inaan ugu tagnay, oo aan leenahay ilmahan waa Soomaali. Dowladdan iyo dad maaragtay kuwan CBC la dhahayo oo borderka maaragtay ilaaliyaan ayaa waxay keenay inay dhahaan nimankan Soomaali ma aha, baspoorra oo Kenyati waxaa sii wateen. Anagana waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay Soomaali yihiin, anaga og, anaga dhalnay, you know, just documentigan waxa waa qof Soomaali ah, documenti ma heli karo oo waddankan ku yimaado, visana ma heli karo, visa lagu ma yimaado Canada. So qofkan waa survivor, wax alaala wuxuu helo ayuu ku imaanayaa waddankan. Markuu yimaado laakiin identity runta ah anaga marqaati ka ah oo dad citizen oo waddankan jooga oo 50 sano ku noola. Waxaan la kulanay dowladda CBC-ga, waxaan la kulanay Prime Minister-ka Justin Trudeau. Anago oo gun violence-ga arrinteeda kala kulanay ayaan midaan ugu darnay. Life aan ku kulanay anaga iyo Prime Minister-ka virtual ma ahayn, waa sor fariisanay, xataa miyidiidu wuu iska baxshay. Marka waa u sheegnay over violence-gan oo ganka ee dhibaatadeeda iyo ilmahaana laga deport gareynayo dhibaatadaas.
Dhalinyaradan oo sanado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyay kadib markii ay xareysteen dhalashada ama deganaashaha dalkan. Xilligaas oo dowladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan Soomaali ahayn. Shaakir Cali wuxuu la shaqeeyaa ururka mideynta ee magaalada Toronto. Wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhalinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta.
Runtii horta waa mahadsantahay Xuseen, dhalinyar badan oo ilaa 300-400 gaarayaan, qaarkood waddanka jaamacad uga baxay, qaarkood weli dhigta, qaarkood shaqaysta oo shaqooyin fiican waddankan ka sameeyo, tagsirita fiican dhiibo, ayaa jiro oo dowladdu ay ku yiraahdeen Soomaali ma tihidi. Markii taas ay dhacday anagu waxaan bixinay dadaalo fara badan, waxaan la xiriirnay wasaaradda migration oo kale waraaqo loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad Soomaaliya. Haddii aad rabtaan inaad cadeydaan anagu waxaan dadka cadeyntooda ka mid qaan noqon kara. Waxa arinta lala socotay safiirka Soomaalida intii mar la keenay yimid, arintaas wuxuu cadeeyay in dadkaanu Soomaali yihiin, walow uu markaas xafiis iyo howl isku dibiridan uusan safiirku markaas sameyn. Waxaa sidoo kale la xiriiray safiirka Kenya oo halkan jooga, wuxuu cadeeyay dadkaanu inay Soomaali yihiin. Marka yaani arintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixday especially midaynta oo meel walba u gashay rajada, runtii rajo fiican aan qabna.
Ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhalinyaradaasi. Wakaaladda xuduudaha Kanada waxay sheegtay inay gaarayaan 150 qof, balse dadka u doodaya dhalinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 100,000 qof. Xuseen Uur Xaaji, VOA, Toronto.
mahad sanad xuseen markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA da waa kan waxa soo jeedinay maxamed calaad xasan
madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo mareykanka ah oo qaba deymo waxbarasho waxna qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sannadkii 2020 haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo waxaa su-aashaasi ka jawaabaya dr maxamed nuur cali oo madax ka ah qaybta maamulka computer sainiska iyo injineeriyadda ee collegeka nova ee gobolka virginia dalkan maraykanka
assalaamu calaykum colaad waa ku salaamay horta deyn cafintan waxay caawisaa 40 milyan oo maraykan ah oo maraykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay 40-kaas milyan 60% waxay u badnaayeen dad qaato federal pell grant wax liirahdo waa deyn aan waxba la iska rabin oo waxbarashada iyo lagaa dhiibo kale dadka qaarna deynay qaateen marka 20 milyan ku dhowaad waa dadka helay pell grant marka qof kasta oo 125,000 ka yar sameyn jiray $10,000 ayaa loo dhaafayaa oo deyntaas qabay qof kasta ama nin inaayo isqabo ilaa $250,000 ka yar sanadkii sameyn jirayna ilaa $10,000 loo dhaafayaa haddii mid ka mid ah uu pell grantgaas helay pell grant waa lacag la siin jiray waaga collegeka dhiganaysid aan lacagna lagu soo raacanin dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line-ka ka hooseeya dadka faqiirinta iska ah iyo qaxootiga cusub sida soomaalida oo kale kategorigaasay u badnaayeen haddaan shaqaynayn waalidkii hooyadii aabihii aan lacag badan aan samayn jirin kategorigaasay soo galayeen pell grantga ah marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma ahan ilaa $20,000 ayaa loo dhaafaya 40-kaas milyan 8 milyan ka mid ah hadda maadaama dowladdii ay hayso department of waxbarashada waxay yidhaahdeen 8 milyan ka mid ah automatically ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa waa sax laakiin waa dadkii deyntan cafisteeday waa dadkii u horeeyey 2021 wixii ka horeeyey ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waayo dadka loo cafinayo laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo pell grant weligeed way jirtay haddana way jiraysaa qof kastoo poverty line ka hooseeya lacagta deynta wuu helayaa amin lacagta cafiska waxbarashada I think haddii waalidkii la nooshahay I think 24,000 inay ahayd hadda keliga tahayna I think ilaa 30,000 inay ahayd ka yar haddaa sameynayso waxbarashada lacag la-aan ayaa ku dhiganaysaa jaamacadda pell grantiga dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oormaarikay dadka loo dhaafaya ayay gelayeen ayagana
qaar ka mida waalidiinta soomaalida ayaa u arka deyn cafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo sabool u badan islamarkaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen soomaaliya cabdulaahi maxamed caynte waa aabba caruur ku korsaday gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxa uu soo dhaweeyey talaabadan ay qaaday dowladda maraykanka
waxaan aada u mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda v o ga maraykanka fursadan qaaliga i siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan haddii aan ka dhiibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay walow aan la wada bixin deynta haddana tallaabada oo qaaday madaxweyne joe biden waa mid ku dayasho mudan waana soo dhoweyneynaa waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo madaxda isbedelaysane inay ku daysadaan tallaabooyintan la mid ah iyo mid kasii wanaagsanba ay qaadaan rajeyneynaa insha allahu tacaala waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aan aga faa'iideysanayaa in waddankeena soomaaliya ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala
kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid a dhallinyarada jaamacadaha oo kuwa soomaalida ay ku jirto qaar ka mid a oo ku nool gobolka virginia ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay dareenkooda
magacaygu waa mawliid maxamuud uurdoox waxaan ahay arday jaamacaddii sanadkii saddexaada ee washington d c waxaan u arkaa cafinta school deedka ee madaxweyne Biden inay tahay guul soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deedka, gaar ahaan dadka soo galootiga iyo dadka minoritiga, iyadoo weliba ay aada usii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugula imaanin, ehliyad caawisana aan laga yaaba inaysan halkan ku haynin. Lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinahayo qof walba iskuul deedkii lagu lahaa, laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa. Marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oo naqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuul deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aagaysa, laakiin waa guul aada u weyn oo in uun bixinaysa weliba ka hooseysa 100%.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia, dowladda magaalada Washington DC, ka mid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalka Mareykanka. Ra'yigayga dadka dhibta arrintan ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris waa arrin yacni aada u wanaagsan, waa arrin dareensiinayso culays masaaranaa ama laga qaaday haddana horto xaqdeynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax deyn ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maanta sa u faraxsannahay haddaanahay ardayda dhameysay jaamacadaha. Haddana waxaan ku taragelinaa inaan horusi socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, degan gobolka Virginia, dhigta jaamacadda George Washington University, qaybteeda cyber security. Haddii aan u gadagalo su-aasha jawaabteeda, sida ka warqabtidba arday walba oo ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaal waddankan Ameerika, ugu yaraan wuxuu ka qalin jabiyaa iyadoo lagu leeyahay dayn dhan 50,000 ama ka badan ilaa $150,000. Waxay ku xirantahay qofka kulliyadda markaas dhiganaya. Dayn cafintan oo ku dhawaaqay nidaamka Biden iyo Kamala Harris is waxa waaye tallaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle class-ka ah iyo dadka badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha Ameerika, maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacaddii iyada oo lagu leeyahay deyn yar ama aanba lagu lahayn wax deyn ah. Marka khaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadaha Ameerikaanka ah, waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan. Waxaan rajeynaynaa in $20,000 marka loo barbardhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay wax lamid tahay lahayd, waxaana waa tallaabo fiican.
Dareenka farxadeed ee deyn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda. Doodahaasi qaarkood, gaar ahaan dhinaca sharciyadda awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay deyn cafintan, ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan.
Doodda Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Mareykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongareska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee, madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Mareykanka uu ku jiray laba dagaal, Afghanistan iyo Iraq ka socday, lagaga cafinayo si aada u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go'aamo noocan oo kale qaadan karo isagoo dalka ugu daneynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa, dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamada tegi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiise yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan kaliya uma soo garin kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saameysay arrintani oo maaragta ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa sababta, waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragta waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaasi waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush, tanoo kale lagu geeyey maxkamad, maxkamad dastuurigana ay tuurtay oo ku tiri maaragtay muwaadin baan ahay keliya kuguma filna, waxaa loo baahan yahay in adiga si toosa qofka dacwoonaya ay u saameysay sharcigani oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay ugu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u malayno kulli maxkamad la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dowladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidana ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay. Marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida dayna cafintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaana aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dekaratay madaxweynuhu soo saaray. Waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo deyn lagu leeyahay ayaa ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigooda gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maaragtay hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay, waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurto gasho. Dabcan iyadoo taxadar la muujinayo, sababtoo ah dalkaana sharci uu leeyahay, qofkii maaragtay isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharcigu wuu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo oo dee haddii uusan eligible u ahayn ama maaragtay uusan u suurta gelaynin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha, marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kowaan ku dhuri waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan dayn cafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwo kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waa ka soo maasan tahay arrintan dhinaca marka laga fiiriyo oo dadka ku doodaya inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso, inay dad oo aaminsan dadka u ololeeya arrintan, waxay ka fiirinayaan dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuulada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qofku ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deyna isagu wato kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiya jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan. Tusaale ahaan, Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad ka soo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan oo dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuulladan qaaliga lacagtan deynta badan wata aysan awood u haynin taa sameeyaan, dadku xidhay taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano 20 sano dhalinyarada, qofka dhalinyarada maanta jiro 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo gurigada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada, sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabiis jaamacad aaday, hooyis jaamacad aaday, isagu aad, kuwaas waaba kasii daran yihiino. Oo haddaad Soomaalida kala fiirso, tusaale ahaan waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyis aabiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka cadaanka ah. So taa marka asagoo dhaqaale ahaanna markuu qofkaas xataa u qalin jabiyo lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka cadaanka oo jaamacad kasoo qalin jabiyo sameynayo. So waxaa leeyahay dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay, madow ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen, deynta dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo waxay wax ka saameyn fiican ku yeelanaysa inay xirto farqiga u dhexeeya dadka laga tiro badan yahay dadka cadaanka. Soo dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhahaya ma uusan samaynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in ayada dhan la wada cafiyo. Isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu ugu badnaan 20,000 sameeyo.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab u qoya bari dalka kenya. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u qoya bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay caruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay toddobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka. shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya. sanad walba bisha 8-daad ee agoost isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta, waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in caruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunuga u wanaagsanaado. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid a goobaha toddobaadkaasi naasnuujinta laga xuso, iyada ay soo qabanqaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya. yuusuf cali xujaale oo ka mid a howlwadeenada caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka kenya kana shaqeysa caafimaadka xeryaha ee dhadhaab ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in 100% in ka badan 90% ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay.
ka shaqeeyo isbitaalka.
marka toddobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka toddobaadka naasnuujinta, marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo, isla markaana hay-adda bisha caasa aad la shaqeyso, maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta?
wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay, waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta caruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. naasnuujintu waxaa waaye 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caana siinta kale. 6 bilood caruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli. faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaa waaye ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka, naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay.
marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay islamarkaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta, ka hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabaha
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya isheg family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta. waxay siiyaan maamooyinkaas ayagana tababar waxay kaloo siisayaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka caruur waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska. waxaa jirto dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababar badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta.
marka tusaale ahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
isbeddel badan baa ku iman kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska caruurta, waayo ilmaha sidooda waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiya naasnuujintaas 6 bilood ugu horo. haddii isbeddel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxa iimaanaya shubanna waxa kala iimaanaya isbeddel kala xagga jirka ah
marka maadaama aad tahay dhaqtar aqoon fara badan u leh dhanka naas nuujinta ilmaha markay timaado xurooyinkan qaxootiga ee dhab hooyooyinka fahantay leeg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunugay u nuujiyaan
een wallahi hadda marka aad eegto waqtiyada hore iyo hadda la taagan yahay hadda waxaan dhigi karaa 190 hooyooyinka aad bay u fahmeen naas nuujinta faa'iido ay leedahay waayo xilliyada hore in waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka gali jirin faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta arurtooda balse laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta arurtooda
waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horeysa ay leedahay ama ilmaha ugu horeysa ay dhasho inaysan fahan fara badan aysan ka haysan qaabka cunuga naaska u siin lahayd sida uu nuujin lahayd xilliyada ay nuujin lahayd dhinacaas tababar ma ka siisan
in gabadhu marka ay ugu gubtahay ama ay dhalmada koobaad arurta ay hadda markaas ay dhalayso waxaa jiro in la talin badan la siiyo haddii noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta waxay sameeyaan gabadha markay saa u dhasho waxaa la siinayaa tala iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdha waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran naas nuujintaas oo talooyin badan ka siiya haddii gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay haddii ay tahay tala iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka joogo oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naas nuujinta ku saabsan
marka markay timaado in hooyada tala la siiyo ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay fahan fara badan ay heshay inay sii gudbiso kuwa kale
xaqiiq waxaa ah maamooyinka haddii mar alla markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaalooyinka badan la tusiyey oo faa'iido u leedahay naas nuujinta caruurtaas hooyada ayada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka ayada ugubka ah in ay ayada lafteeda ay sii gaarsiiso faa'iidada halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan
marka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naas nuujinta hooyooyinka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhageysanayaan degamada soomaalida ay degto
wallaahi hooyo waa hooyo hooyo wayna dhashay khayralaha siiyo keeda lama gudi karo waayo naas nuujinto aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arka hooyada aragta ilmaha sidooda waa naaska la siiyo oo naaska nuuga waxaad moodaa in ay iyo kuwa aanan naaska nuugin oo ama hooyo la'aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha aan parental ama ilmaha la iska xoro naaska aanan nuugin iyo kuwa naaska nuuga markaad isoo eegtay ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaahay nasiibka u siiyay ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakumullahu khayran naas nuujinta aad bay u wacan tahay
Bishaaro Aadan Xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xariiqa qaxootiga ee dhadhaab waxay VOA u sheegtay inaysan horaan faham fara badan ka haysanin muhiimadda naas nuujinta cunuga u leedahay balse markay hay'adaha samafalka siiyeen tababar ku saabsan naas nuujinta faham fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay fahamkaasi kadib ay ka korin wanaagsan yihiin kuwii hore
walaalo oo naas nuujinta muhiimad fara badan bay u leedahay because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ba aha waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay caafimaad buu leeyahay maskaxiyan haddii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kale haddii la dhahaa xitaa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay
maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay fahanta leeg baad ka haysataa naas nuujinta wanaagsan
in badan baan ka haysaa because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan ka naaska marka waa isku mid ma aha aad bay u kala fiican yihiin
marka markay timaado hooyo xiro qaxooti joogta waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababar ku saabsan dhanka naas nuujinta waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mid ah bishaaro
aniga laftay waagii hore ma malayn jirin ilmaha naaska macnaa inay faa'iido weyn ay u leeyihiin ma malayn jirin aniga kolay hooyo soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay dhanka naas nuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay kanaas nuujinta in ilmaha uu wanaagsan tahay cunuga naaska nuuga iyo cunuga naaska nuugin isku mid aynaysan ahayn
hooyooyin fara badan baan bishaaro iyo faham fara badan aan ka haysanin markay imaato dhanka naas nuujinta ilmaha marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya halka qaarkoodna ay ku doodaan in ragooda uusan u ogoleyn marka ka warra arrintaasi
may rag baan u ogoleyn meesha kuma jirto haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dhankooda aad fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jiraa because dadka aaminsan inaana la nuujina naaska waxaan dhihi dhila waxyaalaha salkalayeen lagu boorin waxa iska bedelaan baan dhila ilmaha naaska la nuujiyo kullay hooyo walba oo ilma dhashayna waxaan dhila inay naaska nuujisaan ku dhirigelin la
horan marka intaadan tababaradan aad qaadanin fahan intee la eeg badan u haysanin inaad fahanta muhiimadda ay leedahay naas nuujinta ilmaha muddo intee dhanba la nuujinaya faa'iidaysi ugu jirta maxay tahay
wallahi ani hadda kullay saddex ilmood ku dhawaad laba sano ayaan nuujiyay ilmihi hore aan dhalay iyo ilmihi aan labada sano naaska nuujiyay isku aqli ma aha isku fahan ma aha isku koritaan ma aha waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiisa way ku kala duwan yihiin ilmihi aan labada sano naaska nuujiyay isbitaal wax la tirin kara ayay galeen laakiin ilmihi aan naaska nuujin qaarkood afar sanaan isbitaal kula jira marka dhanka naaskaas xaggiisa caafimaad weyn baa ku jira hooyadii aan naaska nuujin waxaan dhihi lahaa ku talagal ilmahad inaad naaska siiso
toddobaadkan waxaa laga xuseeyay caalamka iyo weliba sidoo kale xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab toddobaadkan naas nuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo naas nuujinta iyo muhiimadu ay leedahay marka wacyigelinta noocan oo kale ah dori teleg bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naas nuujinta ilmaha ay aad wanaagsan tahay
walaahi horta biniaadanka ilaahay isku mid kama dhigin laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku talageli lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujina inay naaskooda nuujiyaan caruurtooda
haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naas nuujinta wanaagsan ayaan wax ka weydiinay dr cabdiraxmaan macalin xasan oo muddo ka badan 30 sano dhakhtarka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayay ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding macnaha naas nuujinta cayaalka naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim ah ma aha wax keliya dhakhaatiirta keliya ee noo sheegtay hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay hataa ilmaha in intuu ka gaarayo 2 sano in la nuujiyo naas nuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac muhiimadda waxaa weeye cunuga oo la leeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa uu adkaa laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u malaysaa cunuga markuu dhashaba isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidgareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cuduraaba laga qaadaba ilmaha lagu fidgareeyo oo waxaa markiiba la iibsado cunuga waxaa muhiim u ah naaska hooyada faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatee ma jirto marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhanba aan dhehe in ilmaha loogu dadaalo naaska in aada loo nuujiyo wax walba waad kaga kaaftoomaysaa marka insha allahu qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka weliba xawlayni kaamilayni liman araada la yiri weliba haddii hataa kaaga waramo dadkii hore saxaabadii ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxaa la dhihi jiray qof kale loo raadin jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray marka halkaasaad ka qaadanaysaa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay marka insha allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo
dr cabdiraxmaan muddo dheer baad ka shaqaynaysay caafimaadka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab markay timaado dhanka hooyooyinka xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab fahan intee leeg bay u haystaan dhanka naas nuujinta
dadku isku mid ma aha dad badan oo aad u fahamsan baa jira waxaa weeye dadka aqoonyahanka ee wax bartay way og yihiin naas nuujinta faa'iidada ay leedahay marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naas nuujinta ayna faa'iido lahayn ba oo ilmihi khaasatan gabdhaha yaryar way hooyooyinkii hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen weliba laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badanaa say u badan yihiin marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn
kuwaasina waxay ahaayeen Yuusuf Cali Xujaale oo ka mid ah xarwadeennada caafimaadka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana sharaxayay heerka ay dhanka naas nuujinta ee fahanka hooyooyinka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen iyo Bishaaro Aadan Xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana sheegtay markii ay tababaro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay iyo weliba Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqaynayay islamarkaana sharaxayay muhiimadda ay naas nuujinta cunuga u leedahay. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sigan suu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur Cabdilaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Awooyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka oo caawa ku wareysan doona mid ka mid ah ciidamada ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xiriyaha dhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xiriyaha uu ku bilowday balse markii hore aan ku bilowno shakhsiga martida todobaadka. Burburkii ku dhacay dowladii dhexe ee Soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen, taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay nabadii la haystay iyo dowladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibku u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa. Abdikariin Xasan Axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo xilli ahaa udad xooggan oo dalka iyo dalkaba difaac xooggan u ahaa, balse iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Abdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed.
Anigu waxaa la dhahaa Abdikariin Xasan Axmed, waxaan kusoo koray degmada Jamaa ma la dhaho, waan kusoo barbaaray miyigan ku dhashay laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada Jamaamo. Degmada Jamaamo hawleyga waxyaalo badan baan kasoo maray oo kol aan iska beerafashi iyo kol aan azeenda ka shaqeeya qolo Talyaani ay leedahay way jirtay. Isbedelo badan baan soo maray. Kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada Jamaamo, aagga buundada Jamaamo, inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay aag iyo kartoonka. Warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay. Marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynayay, dhowr sanaan ka shaqeynayay.
Waa tahay in Cabdikariin marka aad warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay, maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ahayd shaqada koowaad ee dalka ka jirtay. Ugu horeyn ciidanka qaabkee baad u qoratay, xerada xaadirtay, maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamayaqaana inaad ciidanka qorato?
Markaa kadib reerka annaga uma wada badnayn magaalada, qaar baa miyiga fadhiyey, waan soo tegey miyigii baan imaaday. Anoo miyiga joogo oo xaaladaha maaratay markaa Soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhexgashay berigi Itoobiya ay la dagaalaysoo kale,
waa sanadkee
77-dii. Markaa ilaahay amarkii dee waqtigayga ciidanka galay, markaa go-aan baan waxa ku gaaray anoo jooga meel degmada Afaw ka tirsan xayal la dhaho, in ciidankala nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday, qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray. Aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isgeeyo. Marka meesha aan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxay ahayd xerada Luglow, waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitir bay ii jirtay. Meeshaa gaari ma raacin, waan kasoo lugeeyey. Kadib ninkii igu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda, isbatoor afgaab la dhaho aan jiray, isbatoorii waan weydiiyey adeer xarada intay degan tahay baa leedi askarta, maxaa karataa wiil wuu iisoo dhawaaday inaan galaan rabaa baa yidhi ciidanka. Ninkaasi wuu u qaadan waayey, aad buu iigu soo dhawaaday, madaxu ii salaaxay, garabku ii qabtay, wuxuu ii geeyey ninkii ciidanka haystay moogtaa, ninkaas oo magaciisa la dhihi jiray Qowdhan, iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey isagoo aad iigu bogahayo. Markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doontay. Waa la iqaabilay, waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray, maya waxay noqotay laakiin guulwadan soo maray. Guulwadahana waqtigaasi waa nin maartay nidaamka ciidanka bilaabay laakiin aan u dhammaystirin buu ahaa. Marka maadaama guulwada aan soo maray oon kow labadii garanayo, go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga oo dhan gogashayda waxayga weelkan ku cuntay la hadli ii keeno kuwa lasoo qafaale caawa aan waardiiga qabta. Sidaa darteed aniga 3 bilood un baa joogay marka dugsiga oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay, kadibna ciidankayga aan ka mid noqday.
Waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka Ingiriiskana Ethiopia ma ka qayb gashay?
Maya, aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen. Kadib horta markaan dugsiga ka baxay Kismaayo la ikeenay, Kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada Afmadow la dhaho. Ciidankaana wuxuu dhammaaday adigu 78-dii buu dhammaaday dagaalkaas. Marka kaasi kama qayb gelin. jabhadaha jabhadi ugu horeysay ba waxay ahaytay annagoo meesha joogna baa la soo weeraray oo hubka naga qaaday afmadow annaga oo ka maartay aan iska jiraynin bay jabhadan soo weeraray SBM la dhigi jiray mar burburka u horeeyay baa maartay na bilaabay annaga waxaan noqonay ciidanumada annada meesha waxa weeye way soo yaraatay markaasaan
waa tahay adigoo muwaadin soomaali ah asgari ah oo dalkiisa difaac adag ugu jiray inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xero qaxooti isgeyso maxay kaaga dhigneed?
Wallaahi wax oo qasab oo laga leexan karin mahayd, wadda aan laga leexan karin mahayd waddadaas, keligayna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay. Marka waxa weeye un tala xumo waddankii ka dhacday oo waddankii burburisay bay ahayd. Sidaa darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayana maan ahayn, oo Soomaali Soomaali dilahaye eh inaan ka qayb gala aniga go-aankayga ma ahayn. Sidaa darteed waxaa inta soo gashay qaxootiga unbaan ka mid ahaa, waxaana igu maartay dhibyarayd ama igu toosnayd in aan markaa ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka aan usoo kaco, sida UN-ka iyo dowladda Kenya oo noo ogolaatay in waddankeeda maartay aan ku badbaadno. Nidaamka la qabsigiisa wuu adka, waxyaal badan baan soo marnay.
Waa yahay asgari in la xukumo ma jeclo ayaa la yidhaahdaa. Xero qaxooti ayaa soo gashay, dowlad adriska tihiin ayaa dabcan hoos timid. Xiliyada qaar oo asgari kale ku kontaroolo maxaa dareentaa?
Sida ugu haboon maa sharci u qaata, maxaa yeelay waan soo maray. Haddee meel nidaam badan annaga soo samayn jirnay, nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay. Nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa. Annaga maamulka hadda askariga ama dowladda waddanka aan imaanay ka jirtay waan u hoggaansannahay.
Kaasan wuxuu ahaa Cabdikariin Xasan Axmed oo aan usoo xushay martida toddobaadka oo igu waramayay gudaha xeryaha dhadhaab. Waa tahay dhegeystayaal iminkana ganacsiga xeryaha. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga ordunka ah ee ka hana qaaday gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan degmada Dhadhaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah. Suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed, kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka. Haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday? Waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkiilaha hotel Soomaali oo ku yaala xeryaha, wuxuu ka waramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii 1990-aadkii.
Bismillaahi raxmaani walaal cabdisalaan oo hadii aad yaraantaydii celiso, dee waxaan bilownay 1992 bishii shanaad annagoo maaragtay dhalinyaro oo qaxooti oo bayfuud oo maaragtay soo lugayno qaxootiga dhagaxlii soo galnay, baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarinayo oday ka kareysanay. Markaas waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano, meeshana wax ku samaysano una hoyno bay noo noqotay. Cabdisalaanow
waa tahay Maxamuud, waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan?
Walaal Cabdisalaanow, dee waqtiga iyo waqtiga horta wax laysku miisaami karo maaha, waqti laysku miisaami karo maaha. Horta wax kiilo la yiraa lama aqooniba, bahal shaqafo la yiraa oo maaragtay oo shilin la siinayey iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayey un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanayo kiilo miisaya, horta waqtigaa maba jirinba. Naytatuugii waxay ahayd bishii 8-aad bishii 7-aad bay ahayd. Markaa shaaha waxaa la geli jiray 2 shilin buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan geli jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad sambusa iyo koob shaah markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay 6 shilin. Haddii uu koota bariis cuno, koota bariis lama dhihi jirnay, kusug baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaadh, waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska. Waxaan ku dari jirnay digir, waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa sumada garan, wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin. Galabtiina bahal casiriya la yiraaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarayn jirnay oo maaragtay odayaashu intaan BBC-da ku iibsan jirnay, odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin BBC-da ay dhegaysanayaan baan koobkoob shaaha iyo 2 shaaha kaga qaadi jirnay. Markaa businesskaygu saas uu soo koray, saan maalintii u bilaabay. Maanta Ilaahay wuxuu keenay inaan neef geela aqalno
oo laba maalmood ka dhigin.
Fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xariyaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhexmara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyay iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xariyaha, kaas oo si xoogan u suuro geliyay in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka. Dhinaca kale, ganacsiga qaxootiga ayaa qayb ka noqday kobaca canshuur bixinta koontiga Gaarisa, kaas oo kab dhaqaale u ah horumarinta deegaanka, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Cabdi.
Waxaana laga qaadaa canshuurta na laga qaadaa, waxaana laga qaadaa warqadda caafimaadka na laga qaadaa, waxaana laga qaadaa neefka adhiga markaan soo iibsado rasiid, waxaana loo gooya rasiidka neefka geela markaan soo iibsado na laga gooya, haddana markaan sii aan geyno maartay kawaanka markaan geyno haddana waa naga qaadaa heltiim naga qaadao markuu noo cabirayo una fiiriya unaga qaadaa. Waa dowladdu waa dowlad baa ma noqonayba.
Ganacsiyada madaxa bannaan ee ay abuurteen shaqsiyaadka qaxootiga ah waxaa qayb ka ah xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo door weyn ka ciyaaray adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool xeryaha iyo deegaanada ku xeeran.
Cabdisalaan, oo 10 sano ka hore qaxootiga waxay aadi jireen isbitaalada hay-adaha ay leeyihiin ayaa la aadi jiray, balse hadda waxaa la furay dad Soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo private ah oo gaar loo leeyihiin, sababtoo ah hadduusan jirin caafimaad horumarka may gaari lahayn dadka qaxootiga. Waxaan is dhihi karaa waxaa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joogi jiray oo hadda dibadaha aaday, dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso. Dhanka ganacsiga, waxaa kamid ah tukaamada, iskuulada privateka ah, isbitaalada privateka ah, horumarka aad weyn arkayso dadka dibadda jiro ee kaalmo shidaal oo xirooyinka laga furay ayaa jira. Waxyaalo badan waxaan is dhihi karaa horumarkaas waxaa keenay dadka dibadda jiro ayaa keenay. Haddii ayaga ay ka bixdeen qaxootiga, horumarkan inta u weyn lama gaarina. Cabdisalaan,
guudaan dhegeystayaal, barnaamijkii caweyska oo aan caawa uga hadlay doorka ganacsatada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsi ee ka jira gobolka halkaas ayaan ku soo koobayaa, balse intaan barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yagol.
Mahadsaned Cabdisalaan, haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka. intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabey caaw aad baad ugu mahadsantahay dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@vnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.